Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο». Στο μικρόφωνο ο Περικλής Βασιλόπουλος. Είναι και η τελευταία μας εκπομπή πριν τις διακοπές και θα τα ξαναπούμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρώτη είναι, όπως σχεδόν πάντα, Αντώνης Παπαγιαννίδης.
Αντώνη, πολύ για... καλημέρα.
Καλημέρα,
χρήσιμο
πράγμα διακοπές, και σήμερα έχουμε να συζητήσουμε τα δικαιώματα πρόσβασης όχι μόνο στις παραλίες αλλά και στο δημόσιο χώρο. Και για να τα συζητήσουμε αυτά επιπλέον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Άννα Πλεύρη, η οποία είναι επίκουρος καθηγήτρια νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, που θα τη χαιρετήσουμε. Κυρία Πλεύρη, χαίρετε.
Καλησπέρα σε όλους εσάς, τους ακροατές σας, τον κύριο Παγιαννίδη.
Ωραία. Λοιπόν,
βοηθήστε μας να βγάλουμε άκρη.
Να βγάλουμε άκρη.
Καταρχήν, πολύ ενδιαφέροντα δικαιώματα, ναι, τα οποία έκπληκτη ώρα τώρα ανακαλύπτουμε ότι υπάρχουν.
Ότι υπάρχουν.
Και μπορεί και να αρχίσουν να υλοποιούνται.
Και να εφαρμόζονται.
Είναι το παράδοξο.
Για να τα πάρουμε και με τη σειρά, γιατί υπάρχουν και τα άρθρα 967 και 282 του αστικού κώδικα. Η κυρία Πλεύρη τα ξέρει αυτά πολλαπλώς, τα διδάσκει.
Η ακροατή δεν είναι υποχρεωμένη.
Δεν είναι υποχρεωμένη. Και να πάμε σιγά σιγά και μετά να δούμε και τις προϋποθέσεις εφαρμογής από τις αρχές και όλα τα υπόλοιπα. Σ' ακούμε, κυρία Πλεύρη.
Πολύ ωραία. Το θέμα είναι καυτό από κάθε άποψη. Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον που έχουμε αυτού του είδους την κινητοποίηση και την αντίδραση. Πρώτα-πρώτα, όπως είπατε και εσείς πριν, εδώ μιλούμε για τα αυτονόητα. Mm-hmm. Δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα στον πυρήνα των διατάξεών του προβλέπει ότι οι αγιαλοί και οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες. Και ο αστικός κώδικας, που είναι δηλαδή το σύνολο των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου για μας τους ιδιώτες, mm-hmm, προβλέπει επίσης ότι στα πράγματα κοινής χρήσης, τα κοινόχρηστα, τα κοινά της πάση, mm-hmm, που είναι εκτός συναλλαγής, περιλαμβάνονται οι γυαλοί, όπως οι λίμνες, οι πλατείες, τα νερά με ελεύθερη ροή και άλλα.
Κρατάω δηλαδή και αυτά, οι πλατείες, για να το
βεβαίως
δούμε μετά για το δημόσιο χώρο, τα πεζοδρόμια, οι δρόμοι.
Οι όχθες της λίμνης, οι όχθες των ποταμών, mm-hmm, αυτά ανήκουν στον κάθε ένα από μας. Πρέπει να υπάρχει σε αυτά ακόλυτη και ελεύθερη πρόσβαση και χρήση, και κυρίως σε όλα τα κοινόχρηστα είναι συνυφασμένα, και αυτά είναι παραδοσιακή διδασκαλία του δικαίου, με το δικαίωμά μας στην προσωπικότητα, το οποίο επίσης προστατεύεται συνταγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή διδάσκει ο Καράκωστας στο βιβλίο «Περιβάλλον και δίκαιο» το περιβάλλον, η προσωπικότητα και η αξία του ανθρώπου είναι ένα πράγμα.
Από την ιδηλιακή αυτή λοιπόν εικόνα μέχρι την πραγματικότητα τι μεσολάβησε? Γιατί όλοι μας έχουμε περπατήσει σε ένα πεζοδρόμιο και βασικά ελισσόμεστε σε τραπεζοκαθίσματα.
Και αν δεν κάνω λάθος, ναι, το άρθρο 282 του αστικού κώδικα, από σας το θυμήθηκα και το είδα, μιλάει για την ικανοποίηση της αξίωσης από το δικαιούχο αυτοδύναμα και χωρίς τη βοήθεια της αρχής, παρένθεση αυτοδικία, επιτρέπεται μόνο όταν η βοήθεια της αρχής δεν μπορεί να φτάσει έγκαιρα και υπάρχει κίνδυνος από την αναβολή να ματαιωθεί ή να δυσκολευτεί σημαντικά η πραγμάτωση της αξίωσης. Τι ωραίο άρθρο.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτό κάναν οι πολίτες.
Έχει καμία υποσημείωση το άρθρο αυτό που αναφέρεται στην αξία μπράβος, πρατσαράς, ο οποίος φυλάει τα δίκαια του επιχειρηματία στην παραλία.
Ναι. Πάντως οι πολίτες με το κίνημα της πετσέτας, έστω χωρίς με ή χωρίς εισαγωγικά, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, απλώς, εντάξει, ωραία έκφραση είναι, μέσα σε τρεις μέρες γίνανε, ξαφνικά αρχίζουν και γίνονται επιτόπου εποπτεύσεις των παρανομιών τώρα μέσα σε τρεις μέρες.
Θα ήθελα να πω εδώ ότι στο ελληνικό κράτος ποτέ δεν μας έλειπε η νομοθεσία. Πάντοτε έχουμε φοβερή νομοθεσία. Έχουμε απίθμενη νομοθεσία, έχουμε ειδική νομοθεσία, έχουμε τη βάση, δηλαδή το Σύνταγμα, τον Αστικό Κώδικα και ειδική νομοθεσία. Υπάρχει ειδική νομοθεσία για το πώς εκμεταλλεύεται ο Δήμος τον Αγιαλό, τι περιορισμοί υπάρχουν σε όλα. Στα μέτρα, στο θόρυβο, στα πάντα.
Νόμος του 2020. Υπάρχει και νόμος του 2020. Ο νόμος 4607 του 2020.
Υπάρχουν αποφάσεις στην Βουλή της Επικρατείας. Υπάρχουν εγκύκλοι των εισαγγελέων του Αρείου Πάγου και παλαιότεροι και νεότεροι. Υπάρχει ειδική νομοθεσία για το πώς πρέπει να λειτουργεί ο Δήμος και πώς πρέπει να λειτουργεί κάθε επιχείρηση, η οποία παίρνει ένα κομμάτι κατά την άδειά της του Αιγιαλού να το χρησιμοποιήσει με όχι μόνιμες κατασκευές για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα ήθελα να πω
και
κάτι πάνω σε αυτό.
Υπάρχει πραγματικότητα το... μετά.
Και υπάρχει μετά και πραγματικότητα. Και ερχόμαστε και πώς δημιουργήθηκε το κίνημα. Είναι δικαίωμα του καθενός να απολαμβάνει υπηρεσίες καταναλωτή και να πάει σε ένα beach bar και να απολαύσει τις υπηρεσίες που προσφέρει το συγκεκριμένο beach bar, αν ταιριάζει στην αισθητική του και θέσουμε σε αυτό το οποίο θέλει. Αλλά ταυτόχρονα είναι δικαίωμα και του καθενός από εμάς, ακολύτως, ελευθέρως, να έχουμε πρόσβαση στην παραλία με ή χωρίς πετσέτα, με ή χωρίς ομπρέλα, με ή χωρίς ξαπλώστρα. Και το ένα και το άλλο είναι δικαιώματα καθενός από εμάς. Εγώ δεν συμφωνώ με το διαχωρισμό ότι υπάρχει, επιτρέψτε την έκφραση, η πλέμπα με την πετσέτα. Διότι εκεί δεν μπορείς να έχεις την αντιμετώπιση ότι όποιος πάει με την πετσέτα του αφενός δεν έχει πρόσβαση, αφετέρου θα παρενοχληθεί, θα προσβληθεί ή θα εκδιωχθεί ακόμα από την επιχείρηση η οποία παραδίπλα, όχι παραδίπλα, παντού έχει απλώσει τις υπηρεσίες.
Και συχνά παράνομα, όχι πάντα.
Μπορεί να έχει και υπέρβαση της άδειάς της. Ερχόμαστε λοιπόν σε αυτό το οποίο ασχολείται προηγούμενα ο κ. Παπαγιαννίδης και πώς στάσαμε ως εδώ. Αυτό που μας λείπει πάντοτε στη χώρα αυτή είναι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. Νομοθεσία έχουμε, δικαστήρια έχουμε, ελεγκτικούς μηχανισμούς έχουμε. Πρόσφατα ένας καθηγητής Δημοσίου Πανεπιστημίου, κάποιο πολυτεχνείο, αν θυμάμαι καλά, προσπαθώντας να πάει με την οικογένειά του σε μια παραλία της Καβάλας και αντιμέτωπος αυτή την κατάσταση, ξεκίνησε αυτό το δέδαλο της καταγγελίας. Διότι υπάρχει και αυτό. Πού καταγγέλλω και πώς.
Ναι.
Σας πληροφορώ ότι είναι πάρα πολύ δεδαλώδες
ναι,
να δεχθούν
ναι, ναι.
μία καταγγελία.
Ναι.
Ο Δήμος, η κτηματική υπηρεσία, το λιμενικό, η αστυνομία.
Έτσι.
Πόσο προσβάσιμη είναι η καταγγελία για τον πολίτη. Και τώρα αυτό το κινηματικό, τα κινηματικά δεν πρέπει ούτε να τα προσβάλλουμε, ούτε να τα φοβόμαστε, χωρίς να αφαιρούμε και το δικαίωμα σε εκείνους που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το beach bar και τις υπηρεσίες του. Τα κινηματικά είναι συλλογικές δράσεις, είναι υγιής ακτιβισμός. Και η πολιτεία μπορεί να βοηθηθεί από αυτά.
Και μάλιστα, εδώ ο κύριος Σπυρακάκης τα προηγούμενα χρόνια έλεγε ότι είχε κάνει ψηφιοποίηση του κράτους και έχει κάνει εν μέρη. Αλλά δεν θα μπορούσε μαζί με τους Δήμους να μπορεί οποιοδήποτε για τέτοια απλά πράγματα μη προσβολής του δημόσιου χώρου και πρόσβαση στο δημόσιο χώρο να έχει ένα κωδικό να μπορεί ο κάθε πολίτης να επικοινωνεί απευθείας και να κάνει ας πούμε το αίτημά του. Αυτό θα ήταν ριζοσπαστική ψηφιακή διακυβέρνηση. Δεν έγινε και οι πολίτες αναγκάστηκαν να κάνουν κίνημα. Αναγκαστικά έγινε το κίνημα για την εφαρμογή του νόμου.
Διότι από την άλλη πλευρά έχεις μια επιθετικότητα, μια χωροκατάκτηση της ξαπλώστρας, δηλαδή ένα ακόρεστο πράγμα πλεονεκτικό, το οποίο θα μπορούσε να λειτουργεί στα όρια της άδειάς του για όσους ενδιαφέρονται. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν μπορούν επίσης να καταβάλουν το αντίτιμο αυτό ή δεν θέλουν, τέλος πάντων. Άρα είναι δικαίωμά τους, χωρίς να προσβάλλονται και να διώκονται, να απλώσουν την πετσέτα τους ή να μην την απλώσουν, τέλος πάντων, και να χρησιμοποιήσουν τον αγιαλό. Και αυτό είναι αυτονόητο για τους νομικούς. Θα έπρεπε να είναι στην πράξη αυτονόητο. Ναι. Και τώρα αυτό πάνε διεκδικήσει η κοινωνία των πολιτών. Το αυτονόητο δηλαδή.
Λοιπόν, κυρία Πλευρή, μέσα σε τρεις μέρες γίνανε 6 επιτόπιοι έλεγχοι σε διάφορες περιοχές. Βρέθηκαν τέτοιο και οι ίδιοι επιχειρηματίες συχνά αφαίρεσαν τις παρανομίες. Άρα, τι σημαίνει ότι όταν θέλει το κράτος και όταν πιεστεί, γίνεται. Άρα η προηγούμενη κατάσταση ήταν και από αδράνεια, αλλά και ενδεχομένως από συνεννόηση. Δηλαδή δεν γίνονται τυχαίως.
Να παρακαλέσω να λάβουμε υπόψη μας το ότι θα πρέπει σε 3, 6, 9 και 15 μέρες να ξαναπεράσουμε από τις ωραίες παραλίες της Νάξου και της Πάρου και τα θαλάσσαρνα, και να ξαναδούμε την κατάσταση. Βέβαια. Διότι η βαθιά σοφία του κρατικού μηχανισμού, αυτού του Λεβιάθαν, τον οποίο όλοι λατρεύουμε ως προστάτη και όλους μας καταπιέζει, η βαθιά σοφία του τι λέει? Άσε να εκτονωθεί το κακό και θα ξαναγυρίσουμε.
Και εδώ υπάρχουν και οι ευθύνες, Αντώνη.
Και να δούμε.
Παράβαση καθήκοντος. Δεν έχει κάνει κάποιος παράβαση καθήκοντος?
Η παράβαση καθήκοντος είναι μια πολύ ωραία καραμέλα για να τη λέμε σαν παραμύθια, παιδιά.
Σαν παραμύθι λέγαμε και την πρόσβαση, έγινε τελικά.
Το θέμα είναι κατά πόσον τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξει ελεύθερη πρόσβαση σταθερά.
Σωστό.
Και επιτρέψτε μου να ξαναπώ, όταν τα μπιτσόμπαρα ασκήσουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν να ανακόψουν τις αποφάσεις αποβολής τους, πότε θα εκδικαστούν? Γιατί άμα εκδικαστούν το Νοέμβρη-Δεκέμβρη, θα έχει πολύ περιορισμένο ενδιαφέρον, να το πούμε έτσι ευγενικά.
Ναι, συχνά όμως τα μπιτσόμπαρα δεν έχουν άδεια πλήρους παραχώρησης της παραλίας.
Ασκούν
έχουνε
επί του πεδίου. Μια
εντάξει.
Πραγματική κατάσταση. Μα. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στους συμπαθείς φουσκωτούς, οι οποίοι επαγγελματίες είναι και αυτοί οι άνθρωποι. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι θα πάει.
Ερώτηση στην κυρία Πλεύρη. Θέμα, εγώ επιμένω, θέμα σε ορισμένες περιπτώσεις παράβαση καθήκοντος όποιων αρχών έχουν τελικά την αρμοδιότητα, μπορεί να αναζητηθεί και να αποτυπωθεί νομικά αυτό? Και
θα έπρεπε.
Αυτό είναι ένα.
Αφού ακολουθηθεί λοιπόν μια διαδικασία καταγγελίας, η αντίδραση πια των μηχανισμών που έχουν την αρμοδιότητα για την εξουσία σε αυτές τις καταγγελίες φέρνει την ενδεχόμενη παράβαση καθήκοντος ημί. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα. Υπάρχει μια αρμοδιότητα και μια εξουσία μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Απευθύνομαι σε αυτή, υποβάλλω την καταγγελία μου, το παράπονό μου. Μου απαντάει εντός των ημερών που προβλέπει ο νόμος και κάνει αυτό το οποίο οφείλει. Αν αδρανίκο φεύγει, είναι διαπαραλήψεως τελούμενη σε αυτή την περίπτωση η παράβαση ενός καθήκοντος που υπάρχει και δεν υλοποιείται. Και για να έρθω και στο ζήτημα της αυτοδικίας, στο 282, ο σοφός νομοθέτης προέβλεψε την αυτοδικία ως μια ακραία κατάσταση ικανοποίησης ενός δικαιώματος. Και λέω, επιμένω στον όρο ακραία, γιατί η αυτοδικία είναι μια ακραία κατάσταση και περιγράφεται μέσα από τη διάταξη. Η αυτοδικία έρχεται όπου ο νόμος, όπου η πολιτεία αργεί. Δηλαδή εκεί
κινδυνεύει
το δικαίωμά μου.
Όπως
δεν
εδώ.
Έρχεται η βοήθεια της αρχής εν γέρος. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από το να ματαιωθεί το δικαίωμά μου από αυτή την αναβολή, από αυτή την αργοπορία ή από αυτή την απουσία, τη διαρκή απουσία, ή να δυσκολευτεί πολύ το πράγμα. Στην πραγματικότητα, το κίνημα της λεγόμενης πετσέτας,
έκανε αυτό.
Όρος, αλλά αυτό είναι.
Ήταν δηλαδή, απολύτως νόμιμο. Απολύτως.
Και άλλωστε, αν δεν είδα, δεν άκουσα εγώ καμία, δεν έχει υποπέσει την αντίληψή μου κάποια περίπτωση ανάποδα. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας να στραφεί εναντίον εκείνου ο οποίος προσπάθησε να διεκδικήσει το δικαίωμά του. Διότι γνωρίζει ότι ο άλλος ασκεί νόμιμο δικαίωμα.
Άλλη. Μέχρις όταν του έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας. Mm-hmm. Διότι νωρίτερα η μπράβη των παραλίων.
Σωστό.
Βάζουν λαϊκές έννοιες.
Έχει λυσάξει ρε Αντώνη με τους μπράβους. Ισχύει
τώρα. Διότι υπάρχουν.
Υπάρχουν.
Και είναι ανεκτοί. Και είναι ανεκτοί αν όχι κάτι περισσότερο από τα σαρχάτς. Αναφέρομαι στην, πώς το λένε να δείτε, αστυνομία. Στο πώς το λένε το άλλο, λιμενικό. Οι μπράβοι οι οποίοι υπάρχουν στις σοβαρές παραλίες είναι ανεκτοί από τα σαρχάς, αν δεν είναι κάτι περισσότερο. Αυτό που συνέβη τώρα τι είναι? Έπεσαν τα φώτα της δημοσιότητας, συνέβη και κάτι άλλο. Υπάρχουν και οι εκλογές οι δημοτικές. Θα δούμε όλοι,
πολύ σημαντικός παράγοντας,
πολύ ενδιαφέρον, ποιος θα εκλεγεί στην Πάρο, ποιος θα επανεκλεγεί στην Άξο, πώς θα βγουν τα δημοτικά συμβούλια. Γιατί και αυτό δεν είναι νομικό, αλλά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι?
Εγώ έχω και ένα άλλο θέμα. Ένα είναι οι παραλίες, οι αγιαλοί, το δικαίωμα πρόσφαση και όλα αυτά. Ένα δεύτερο είναι οι πλατείες, είναι τα τραπεζοκαθίσματα στις πλατείες, είναι τα πεζοδρόμια. Και το άρθρο 967 του αστικού κώδικα μιλάει για κοινόχρηστα δημόσια αγαθά, έτσι ευρύτερου χαρακτήρα. Άρα υπάρχει ένα γενικότερο θέμα.
Βεβαίως, γενικότερο
να
πλαίσιο.
Διορθωθεί και έχει σχέση με τις πόλεις τώρα.
Και εκεί πάλι, υπάρχει αμοιβαιότητα και ευθύνη των Δήμων.
Ήρθε ο COVID,
ναι.
Ήρθε ο COVID, για να μην ψοφήσουν τα καταστήματα, δόθηκε επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων.
Ναι.
Έφυγε ο φίλος μας ο COVID, πήγε.
Παρέμεινε η επέκταση.
Και παρέμεινε η επέκταση. Και ξανά έρχονται δημοτικές εκλογές. Αλλά σας διακόψα.
Ναι. Ναι, για πείτε.
Είναι ο τρόπος που, είναι ο τρόπος που ο κάθε πολίτης επιλέγει να λειτουργήσει ως πολίτης σε αυτή την κοινωνία, να σιωπήσει, να πει ας περάσει και αυτό ή να αντιδράσει. Mm. Όταν φτάνει το πράγμα στο μη περαιτέρω, φαίνεται έτσι λειτουργούμε οι Έλληνες, πρέπει να φτάσουμε στο μη περαιτέρω.
Mm.
Μου έλεγε μια φίλη πρόσφατα που λέει έσωσα 4 αρμυρίκια. Πώς τα άσωσες? Αντέδρασα, πήγα με εκτυπωμένη την νομοθεσία στην παραλία και ήμουν έτοιμη αν με διώξουν να πω αυτό. Τους ανάγκασα να βγάλουν από αυτά τα τελευταία αρμυρίκια που υπήρχε χώρος της απλώστρες. Ο χώρος που διεκδικούμε τα δικαιώματά μας υπάρχει. Είμαστε διατεθειμένοι να περάσουμε αυτή την επόμενη διαδικασία και όταν κλείσουν τα φώτα.
Έτσι,
γιατί η πολιτεία δεν φαίνεται να είναι κοντά μας.
Όταν κλείσουν τα φώτα. Σοβαρό αυτό. Όταν κλείσουν τα φώτα, αν θα συνεχίσουμε,
πολύ
αν θα
συμφωνώ
συνεχίσουν
μαζί
όσοι στρατεύονται.
Να γίνει ένα ρεπορτάζ ξανά και μετά τις εκλογές.
Ναι.
Και
μετά την...
Πάντως, είναι ένα σημαντικό βήμα που έχει να γίνει πολύ καιρό στην Ελλάδα.
Βέβαια.
Να έχει ένα αποτέλεσμα η κινητοποίηση των πολιτών, έτσι, να έχει ένα αποτέλεσμα άμεσο στην κινητοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Και αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, διότι δείχνει, αν γενικευτεί, γιατί υπάρχει το θέμα αυτό που είπαμε με τους δημόσιους χώρους της πόλης και όλα αυτά, ας πούμε.
Είμαστε μαλωμένοι με το δημόσιο χώρο εμείς και δεν τον αντιλαμβανόμαστε ως δικό μας.
Ναι,
και ως δικό μας, δεν τον νιώθουμε δικό μας.
Και μας εκδικείται αυτό... ο δημόσιος χώρος. Ναι.
Ναι, δηλαδή
τώρα...
έχουμε αυτή την κτητικότητα του ιδιωτικού, αλλά
ναι.
Ο δημόσιος χώρος είναι δικός μας και πρέπει όχι μόνο να τον απολαμβάνουμε, αλλά και να τον προστατεύουμε.
Ναι, αλλά είναι και δικός τους, όπως μου έλεγε μια φίλη, πώς να αισθανθώ ότι η Πανεπιστημίου είναι δικιά μου, όταν τα τελευταία 3 χρόνια είναι ανασκαμμένη αριστερά και δεξιά, ναι. Με
τώρα
απόφαση της επίσημης δημοτικής αρχής.
Είναι ενδιαφέρον θέμα, πώς θα ήταν η αντίστοιχη πετσέτα.
Ναι.
Κάποιο ο οποίος δεν μπορεί να περπατήσει στην Πανεπιστημίου. Εγώ περιφέρομαι στις τελευταίες εβδομάδες για ένα συγκεκριμένο λόγο με πατερίτες. Πιστέψτε με, δεν μπορείς να περάσεις. Ακόμη και αν δεν είχα τις πατερίτες, θα ήθελα ισορροπισμό. Εκεί που είναι η πετσέτα, το αντίστοιχο τι είναι? Να πας να ξυλώνεις του πολύ καλού μου φίλου, του Κώστα του Κακογιάννη, να ξυλώνεις αυτά τα περίεργα πράγματα, τις κορδέλες με τις οποίες απαγορεύεται η δίωδος. Ποια είναι η αυτοδικία εκεί?
Ποια είναι η αυτοδικία εκεί? Υπάρχει διπλό θέμα.
Η χρησιμοποίηση. διόδου βεβαίως, διότι έχεις ένα δικαίωμα διόδου και, και μάλιστα εκεί οφείλει και ο δρόμος να είναι τέτοιος ώστε να μην προκαλέσει και ατύχημα. Τα πινάκια των δικαστήριων είναι γεμάτα από ευθύνη του δημοσίου, από ατυχήματα που συμβαίνουν στους δημόσιους δρόμους, και... από τις αποτεχνίες ή από τα έργα.
Επιδικάζεται τίποτε το ενδιαφέρον.
Επιδικάζονται, σας πληροφορώ, αλλά αργούν πολύ.
Αργούν πολύ, είναι το μόνιμο πρόβλημα.
Το χαρτί της καθυστέρησης.
Είναι το μόνιμο πρόβλημα της ελληνικής δικαιοσύνης.
Και του μη συμβιβασμού. Το ελληνικό δημόσιο δεν συμβιβάζεται.
Χρησιμοποιείται
και μη συμβιβασμό. Και θα ήθελα σε αυτή τη συζήτηση να βάλω και ένα ακόμη παράγοντα.
Για βάλτε.
Είναι ο οικονομικός παράγοντας. Γιατί το κίνημα είναι τώρα? Διότι και οικονομικά είμαστε σε πολύ άσχημη κατάσταση. Και αυτοί ακόμη που μπορούσαν να πληρώσουν τα 10, 20, 30 ευρώ είναι όλο και λιγότεροι. Δεν το συζητώ για τα πιο μεγάλα ποσά. Οπότε υπάρχει πολύ περισσότερο κόσμο πια που δεν μπορεί να πληρώσει αυτή την υπηρεσία.
Πιέζεται και δεν θέλει, ναι.
Εντάξει, και είχαμε.
Δεν μπορώ κιόλας.
Και είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια το πολύ μέχρι 5 ευρώ να πήγαινε η ξαπλώστρα και αν ήθελες και να υπήρχε χώρος.
Αυτό είναι πολύ αισιόδοξο. Τα 5 ευρώ νομίζω ότι ανήκουν σε άλλη
περίοδο. Τώρα πήγανε 600% αύξηση. Και στο σύνολο των παραλίων.
Ναι, ότι η τιμολογιακή πολιτική στα περισσότερα δεν ανταποκρίνεται στο εισόδημα του μέσου Έλληνα σήμερα. Οπότε αυτό το πράγμα ήταν και αυτό ένας παράγοντας.
Αυτό αποδεικνύει και... ότι όλα συνδυάζονται. Δηλαδή συνδυάζεται το θέμα του μοντέλου της τουριστικής ανάπτυξης με τα δικαιώματα του πολίτη, του ντόπιου και του ξένου. Γιατί και οι ξένοι
και
οι οποίοι...
Και του ξένου.
Βεβαίως. Πάμε τώρα εξαντανακλάσεως αυτό που είπατε, η Airbnb που δημιουργεί, που μπαίνει στο νέο τουριστικό μοντέλο, αυξάνει τα ενίκια. Δεν είναι μόνο να μην πληρώνεις την παραλία, είναι και το ενίκιο στο σπίτι. Εάν οι πολίτες που έχουν μια δυσκολία κίνησης, ορίστε και ο Αντώνης το έζησε τις τελευταίες μέρες, γιατί σκεφτεί τώρα τους πολίτες μας που... τους ΑΜΕΑ που έχουν θέμα κίνησης, το πώς ζουν. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα κοινό και συγκοινωνούν, ας το πούμε, πεδίο που θέλει τεράστια προσοχή και γι' αυτό έχει μια μεγάλη σημασία και κινητοποίηση των πολιτών και, εν πάση περιπτώσει, όσο καθυστερημένα και η δράση της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κράτους. Διότι αν δεν προσέξουμε... θα τυναχτούν στον αέρα και τελευταίες ισορροπίες.
Αυτό δείχνει.
Παρότι μπορεί να έχουμε μια κυβέρνηση που βγήκε πανίσχυρη, από κάτω μπορεί να γίνει χαμός. Δεν ξέρω, αυτή είναι η γνώμη μου.
Νομίζω ότι η ισχυρή κυβερνητική πλειοψηφία δεν μπορεί να είναι η απάντηση σε όλα. Στη μία αντίδραση δηλαδή. Εξακολουθεί να υπάρχει κράτος δικαίου, το οποίο πρέπει πράγματι να εφαρμόζεται. Εξακολουθούν να υπάρχουν νόμοι, όποια και αν είναι η κυβερνητική πλειοψηφία, τους οποίους το κάτω-κάτω θέσπισε ο νομοθέτης, κυβερνήσεις δηλαδή, και οι οποίοι πρέπει να εφαρμόζονται. Αν το κράτος ξεγυμνώνεται μπροστά μας, γιατί πιάστηκε στα πράσα από αυτούς τους πολλούς πια που διεκδικούν το αυτονόητο, είναι άλλη ιστορία, αλλά έρχεται αυτή η ώρα. Πόσο θα κρατήσει είναι το θέμα.
Ναι. Και...
Όσο θα κρατήσει και μια ερώτηση τεχνική, είναι αλήθεια ότι στην Κύπρο υπάρχει κάτι σαν διατίμηση της ξαπλώστρας πάντως σε ορισμένες παραλίες? Ότι
υπάρχει μια κρατική διατίμηση, γιατί λειτουργεί διαφορετικά ο τρόπος με τον οποίο εκμισθώνονται στις επιχειρήσεις από τους δήμους ή από τους αντίστοιχους οργανισμούς, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η παραλία. Όχι ότι δεν υπάρχει η αντίστοιχη νόθευση, αλλά εννοώ των τιμών και της κατάστασης,
αλλά υπάρχει κάποια διατίμηση.
Δηλαδή βάζει κάποιο...
Και μιλάμε για ένα κράτος το οποίο προφανώς αντιλαμβάνεστε, δεν μιλούμε για σοσιαλισμό εκεί πέρα, δεν μιλάμε για ένα κράτος, μιλάμε για ένα κράτος που εφαρμόζει αρχές του φιλελευθερισμού.
Δεν μου λέτε, κυρία Πλεύρη, στην Κύπρο παρεμβαίνουν και με το θέμα ορίων και στην αισθητική, πάνω σχάρι, γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν είναι μόνο οι ξαπλώστρες, είναι και τα μπουζουκοκρέβατα που βάζουν, τα μεγάλα κρεβάτια.
Και εκεί αυτό επιτρέπονται. Υπάρχει και... Η αστυνομία είναι αρμόδια να ελέγξει τα ντεσιμπέλ.
Όχι. Δεν νομίζω... τα ντεσιμπέλ είναι άλλη ιστορία. Μέχρι τα 50 που πάνε 80. Μπουζουκοκρέβατα εννοώ αυτά τις ξαπλώστες κρεβάτια. Δεν τα έχετε δει ποτέ?
Που θυμίζω ρωμαϊκό Ρωμαϊκή εποχή.
Ρωμαϊκή εποχή.
Απευθύνονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό.
Ναι.
Το οποίο αν θέλει να τα χρησιμοποιήσει, γιατί με χαρά του, το θέμα είναι να μην ενοχλεί τους άλλους.
Εσείς έχετε πάει ποτέ σε κανένα τέτοιο μπουζουκοκρέβατο?
Δεν έχω χρησιμοποιήσει τέτοιες υπηρεσίες, αλλά τις έχω δει. Έχω δει μάλιστα και υπηρεσίες όπου υπάρχει εργαζόμενος, ο οποίος η δουλειά του είναι να καθαρίζει τα άκρα αυτού του κρεβατιού, του θαλάσσιου, του πρώτης θαλάσσης κρεβατιού, για τον αυτό που χρησιμοποιεί το κρεβάτι. Να καθαρίζει την άμμο από αυτό το κρεβατάκι.
Υπάρχει και
ναι.
Έχουν.
Υπάρχει τέτοια υπηρεσία.
Γιατί παλιά, ξέρω εγώ, στην Αίγυπτο είχαν. Αντώνη, πώς τα λέγαμε αυτά, τις κουνουπιέρες που τους ανεβοκατεβάζανε.
Ναι, παλιά συνέβαιναν διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και υπήρχε ένας θεσμός της δουλείας,
δουλείας.
Που δυσκολεύσει πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι βέβαια τους δούλους. Το θέμα είναι ότι υποτίθεται ότι
θα
υπάρχει πρόοδος.
Πού θα φτάσουμε.
Και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο πράγμα που λέγεται αισθητική.
Η αισθητική τώρα είναι ένα θέμα στο δημόσιο χώρο. Πρέπει να υπάρχουν ορισμένες προδιαγραφές. Από ένα σημείο και πέρα βέβαια περνάει και στον ιδιωτικό χώρο.
Είναι και προσωπική επιλογή.
Βέβαια, εντάξει, ένας επιχειρηματίας που είναι στο δημόσιο χώρο, ποια προσωπική επιλογή.
Όταν είναι παραχώρηση, άστο την επί του δημόσιου χώρου, όταν είναι παραχώρηση, ο Δήμος, ο ψηφιζόμενος από εμάς μεθαύριο τους πολίτες, ναι. Πάλι μπορεί να ζητήσει την τήρηση ορισμένων κανόνων μήνυμου
μεθυντικής
ή μη προσβολής του κοινού αισθήματος, αλλά πρέπει να το κάνει. Ψηφισμένος, μετά από 2-3 μήνες, θα κάνει ό,τι νομίζει για τους επόμενα 3 χρόνια. Μετά το ξανακουβεντιάζουμε.
Μάλιστα.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα ένα άλλο κίνημα στο διαδίκτυο, στα μέσα
δικτύωσης,
στο οποίο οι πολίτες ανεβάζουν από τις παραλίες που επισκέπτονται τους χώρους που υπάρχουν, που είναι κατηλημένοι από τις επιχειρήσεις αυτές και τους χώρους που είναι διαθέσιμα ελεύθεροι.
Ωραία.
Και γίνεται αυτή η σύγκριση.
Μπράβο.
Δηλαδή υπάρχει μια κινητοποίηση, είναι τα καλά της τεχνολογίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Ναι.
Γιατί για να ξεγυμνωθεί ο βασιλιάς δηλαδή, αλλά ξανά θα το πω μέχρι πότε. Αν οι αρμόδιοι νιώθουν την ανάσα του πολίτη στο σβέρκο, αυτό θα συμβαίνει. Όταν φτάνει αυτή η κατάσταση μέχρι εδώ, έρχονται τα δικαιώματα να σηκωθούν τα πόδια τους.
Ωραία, για να δούμε, για να το ελπίσουμε. Τα δικαιώματα μάλιστα με απόλυτη νομιμότητα εφαρμογής. Αυτό μας είπατε, κυρία Πλεύρη. Επόμενη φορά θα συζητήσουμε και για τη διαμεσολάβη στη διαιτησία.
Βεβαίως.
Γιατί έχετε μια
καλά
ξεχωριστή
να και
εμπειρία.
Σεπτέμβρη.
Ωραία.
Σειρά γράμματα να περάσει το καλοκαίρι και θα τα ξαναπούμε.
Σε ευχαριστώ και τους δυο σας.
Γεια
σας, γεια σας. Μουσική. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location. It's understood that Hollywood sells California. κλασικό το δικαιωμάτι μου στην Ευρώπη του αύριο. Περκλής Βασιλόπουλος στο μικρόφωνο. Και τώρα έχουμε στην άλλη άκρη τη τηλεφωνική μας γραμμή, στην κυρία Μυρτώ Ξανθοπούλου, που είναι σύμβουλος εθελοντισμού, για να συζητήσουμε και να βάλουμε αυτό το θέμα που ξεκινήσαμε ήδη το προηγούμενο ημιώρο, για τα δικαιώματα πρόσβασης των πολιτών και στις παραλίες και στους δημόσιους χώρους, και το λεγόμενο κίνημα της πετσέτας, που ήταν ένα κίνημα ξαφνικό, μαζικό, εφαρμογής του νόμου και πίεσης στην κυβέρνηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση να εφαρμόσει τον υπάρχοντα νόμο. Χαίρετε, κυρία Ξανθοπούλου.
Καλησπέρα και χαίρομαι που τα ξαναλέμε.
Ωραία. Λοιπόν, όταν πρόκειται να βάλουμε αυτή τη γενικότερη εικόνα του εθελοντισμού και της κοινωνίας πολιτών, σας καλώ, γιατί δεν υπάρχουν πολλές ήρεμες και ψύχρεμες φωνές. Λοιπόν, υπάρχουν δύο θέματα. Ένα θέμα είναι κάτι το πολύ θετικό, αυτό που έγινε με το κίνημα της πετσέτας, που είχαν άμεσα αποτελέσματα. Μάλιστα, κινητοποιήθηκε τοπική αυτοδιοίκηση, κτηματική εταιρεία του δημοσίου, οι περιφέρειες, η αστυνομία, και θα δούμε. Από την άλλη, το κράτος, η κοινωνία πολιτών και οι εθελοντικές οργανώσεις και τα κινήματα δεν μπορεί και δεν πρέπει να αντικαταστήσουν το κράτος. Άρα πρέπει να βρούμε αυτήν την ισορροπία. Και πάνω σε αυτό έχετε γράψει. Σας ακούμε.
Ναι, πολύ σωστά. Νομίζω ότι γενικώς και πέραν του πολύ θετικού αποτελέσματος της ενεργοποίησης της κοινωνίας, που δεν είναι εθελοντισμός, είναι μια πολύ έτσι αγνή
Είναι μια μορφή εθελοντισμού.
Της κοινωνίας να διεκδικήσει τα νόμιμα και για
ναι,
λίγο αντιδρόκια.
Μια μορφή εθελοντισμού είναι.
Για το κίνημα της πετσέτας, γιατί δεν είναι το δικαίωμα στην πετσέτα και όχι στην ξαπλώστρα, είναι το δικαίωμα στην εφαρμογή του νόμου ουσιαστικά και στην πρόσβαση στον ελεύθερο χώρο που είναι και συνταγματικό. Οπότε με αυτή τη λογική δεν θα μεταφερθεί και σε άλλα, όχι στις ρακέτες και όχι δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν μιλάμε για απόψεις εδώ και τι αρέσει και τι όχι, μιλάμε για την εφαρμογή του νόμου εκεί που αποτυγχάνει το κράτος.
Μπορεί να μεταφερθεί όμως, και το συζητήσαμε με την κυρία Πλεύρη, στις πλατείες. Γιατί τα κοινόχρηστα δημόσια αγαθά είναι κοινά. Είναι
αυτό, ναι.
Και ο γυαλός, και ο τέτοιος, και η πλατεία, και ο δρόμος και τα πεζοδρόμια.
Στην εφαρμογή του νόμου, ναι.
Ναι.
Και γενικώς νομίζω ότι είναι αποτέλεσμα ενός, έτσι, μιας γενικότερης αποτυχίας του κράτους να εφαρμόσει τα προφανή. Αυτό το οποίο νομίζω ότι είναι σημαντικό όμως, δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα. Έχουμε δει ότι για διάφορους λόγους και ευτυχώς έχει υπάρξει τρομερό αποτέλεσμα και έχει ξεφύγει και αρκετά το αποτέλεσμά του και συζητάμε και όπως λέτε και εσείς και για άλλα θέματα πέρα της παραλίας και της πρόσβασης στον ελεύθερο χώρο. Αλλά είναι σημαντική και η ίδια ενεργοποίηση της κοινωνίας από μόνη της. Δηλαδή, είναι σημαντικό να προχωρήσουμε μπροστά και σε πολλά επίπεδα να καταλάβουμε ότι ο ρόλος της κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών που εδώ εκφράζεται με μια πιο αδόμητη, ανοργάνωτη μορφή. Αυτή είναι, το σεβόμαστε απόλυτα και αυτό. Είναι, είτε είναι αδόμητη λοιπόν και ανοργάνωτη, έτσι όπως είναι εδώ σαν κίνημα πολιτών, είτε στην οργανωμένη της μορφή, που είναι η οργανώση της κοινωνίας των πολιτών, να υπάρξει μια στροφή αφενός προς μια πιο ενεργή κοινωνία, να ξέρει ότι ο ρόλος της είναι τέτοιος, να αντιληφθούμε ότι ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών σε όποια της μορφή, αδόμητη ή δομημένη, είναι να επιτηρεί, να ελέγχει, να εποπτεύει το κράτος. Δεν είναι μόνο δράση αλληλεγγύης και έτσι όμορφα συναισθηματικά πράγματα, τα οποία είναι πολύ σημαντικά. Και αυτό είναι καλό να υπάρχει όχι μόνο όταν υπάρχει μια έτσι κατάσταση τέτοια ή σε περίοδους κρίσης που το βλέπουμε πάρα πάρα πολύ, πολύ ενεργή κοινωνία εκεί, αλλά να μια σταθερά πιο ενεργή κοινωνία και να αντιλαμβάνεται διαφορετικά το ρόλο της και απέναντι στο κράτος. Απαιτώ από το κράτος και το πιέζω για να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει. Και αυτό είναι ένα πολύ κομβικό νομίζω συζήτησης και κατανόησης για την ουσία της κοινωνίας των πολιτών. Και το άλλο θέμα είναι και λίγο ο υψηλότερος πύχης, τον οποίο εγώ σκεφτόμουν και λίγο με τις φωτιές, εκεί δηλαδή που υπήρξε μια απογοήτευση, κατά την ταπεινή μου γνώμη, η οποία δεν βασίζεται κάπου, είναι απλώς μια γνώμη παρατηρώντας την επικαιρότητα και τις αντιδράσεις. Μια έτσι, ένας εφησυχασμός σε σχέση με το «έλα μωρέ, αυτή είναι η Ελλάδα, τίποτα δεν λειτουργεί». Χαίρομαι να βλέπω ότι δεν βολευόμαστε με ένα τέτοιο αφήγημα σε δηλαδή. Θα ήθελα να το βλέπω αυτό να επεκτείνεται και γενικότερα. Η Ελλάδα θα αλλάξει μόνο όταν θέλουμε εμείς να αλλάξει. Και όλα μπορούν να συμβούν και ο πύχης μας για την Ελλάδα πρέπει να είναι ψηλά.
Ωραία.
Οπότε για πολλούς λόγους αυτό που συμβαίνει είναι πολύ σημαντικό, αλλά θέλουμε όλοι δηλαδή να το δούμε να έχει διάρκεια.
Να έχει διάρκεια και ισορροπία. Νομίζω ότι έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή έτσι, και τον κύριο Ηλία Τζιρίτη, ο οποίος είναι υπεύθυνος δράσεων κατά των πυρκαγιών στην WWF. Κύριε Τζιρίτη, χαίρετε.
Καλησπέρα σας και παρακολουθώ με μεγάλο ενδιαφέρον τη συζήτηση.
Ναι. Για να περάσουμε λίγο στο άλλο πολύ μεγάλο θέμα, που είναι το θέμα των δασικών πυρκαγιών και το θέμα του εθελοντισμού στη δασοπυρόσβεση. Είχατε κάνει εδώ και καιρό, και το είχαμε ξανασυζητήσει πριν από μήνες, μια πολύ καλή πρωτοβουλία ως WWF σε αυτό το τομέα. Τι έχετε κατορθώσει και τι προτείνετε σε αυτό?
Μαζί με τον δεσμό και τη βοήθεια του Ιδρύματος Λάτσι, του Ιδρύματος Μαρτίου και της Εθνικής Τράπεζας, ενισχύσαμε το χειμώνα 50 εθελοντικές ομάδες δασοπυροπροστασίας σε όλη τη χώρα με υλικό εξοπλισμό και έχουμε στήσει και ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για πάνω από 80 εθελοντικές ομάδες στα θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών. Ουσιαστικά είναι αυτό που έγραψε και η κυρία Ξανθοπούλου. Κάνουμε τη δουλειά του κράτους, δυστυχώς. Και το λέω δυστυχώς, διότι αυτούς τους ανθρώπους δεν τους έχει ενισχύσει κανένας από την κρατική διοίκηση και ερχόμαστε εμείς ως ένας ιδιωτικός φορέας, ως μια περιβαλλοντική οργάνωση, μαζί με τους συμμάχους μας, να ενισχύσουμε αυτούς τους ανθρώπους το χειμώνα.
Ναι.
Αυτή η δουλειά πρέπει να γίνει το χειμώνα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να περιμένουμε το καλοκαίρι.
Το καλοκαίρι βλέπεις τα αποτελέσματα. Βλέπεις την κινητοποίηση.
Τα αποτελέσματα της λάθος ή σωστής προετοιμασίας που έχεις κάνει κατά τη χειμερινή περίοδο.
Ναι. Είδαμε κάποιο αποτέλεσμα φέτος που δεν έχει τελειώσει ακόμα η σεζόν, αλλά είχαμε πάρα πολλά προβλήματα τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Είχαμε 500.000 καμένα στρέμματα.
Και θα έχουμε και στο μέλλον, διότι σκεφτόμαστε με τον ίδιο τρόπο σκεφτόμαστε τα τελευταία 25 χρόνια. Το 2007 ήταν ένα μεγάλο σκαμπύλι στην χώρα μας για το πώς αντιμετωπίζει το ζήτημα των δασικών πυρκαγιών. Δυστυχώς, μετά το 2007, αλλά και από την τραγωδία από το Μάτι το 2018, δεν φαίνεται ότι μαθαίνουμε από τα μαθήματα για το πώς θα πρέπει να αλλάξει το σύστημα δασοπυροπροστασίας στη χώρα. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο είναι προσανατολισμένο στην καταστολή και δεν υποστηρίζεται από ένα αντίστοιχο ικανή προσπάθεια στα θέματα πρόληψης. Και εκεί στα θέματα πρόληψης παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο και οι εθελοντές.
Και η δασική υπηρεσία που έχει υποβαθμιστεί υπέρ της πυροσβεστικής, η μόνον η πυροσβεστική.
Η πυροσβεστική κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει σαν επαγγελματικός φορέας, έχει και τη βοήθεια των εθελοντών, αλλά εδώ και 3,5 χρόνια που έχει ψηφιστεί ο νέος νόμος για την πολιτική προστασία, το σύστημα εθελοντισμού είναι ακόμα στον αυτόματο.
Ναι, δεν έχει γίνει τίποτα σπουδαίο.
Έχουν προχωρήσει πολύ λίγα πράγματα όσον αφορά την πιστοποίηση των εθελοντών και την έναρξη της κατάρτισης του νέου μετρώου εθελοντικών ομάδων, ώστε αυτές οι ομάδες να ξαναμπούν στο μετρό, να εκπαιδευτούν, να πιστοποιηθούν, να ασφαλιστούν οι εθελοντές. Γιατί σε περίπτωση ατυχήματος ή απώλειας εργασίας δεν είμαστε καλυμμένοι και μιλάω κι εγώ σαν εθελοντής ως πυροσβέστης, ώστε μετά να πούμε ότι μπαίνουν σε μια δικασία ενίσχυση από το κράτος.
Έχετε πάρει μέρος σε δασοπυρόσβεση?
Ναι, εγώ είμαι εθελοντής δασοπυρόσβεσης τα τελευταία 25 χρόνια.
Α, είστε παλιός, Νέστορ.
Παλιός, ναι, εντάξει. Ξεκίνησα 19 χρονών.
Α, ωραία.
Τώρα είμαι στο 45. Εντάξει, είμαστε αρκετά χρόνια σε αυτό. Αλλά, ξέρετε, έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου και έχω χάσει και μερικά από αυτά, συζητώντας τα ίδια και τα ίδια πράγματα.
Ναι. Ναι. Και δεν έχει προχωρήσει πολύ ο νόμος του εθελοντισμού, αλλά υπάρχει βγει και ένας άλλος νόμος, και θα ήθελα να μας πει και η κυρία Ξανθοπούλου δύο λόγια, ο οποίος αναφέρεται σε οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, που και αυτό σιγά σιγά δεν εφαρμόζεται, σιγά σιγά θα εφαρμοστεί.
Εντάξει, νομίζω ότι γενικεύοντας.
Από νόμους έχουμε αυτόνους, το είπε η κυρία Πλεύρη. Η εφαρμογή χαλαρά, να περνάνε δεκαετίες.
Δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζω ότι το νομικό πλαίσιο αυτό ούτως ή άλλως δεν είναι αρκετό, γιατί προσθέτει μητρώα και κάποιες φορολαφρύνσεις έτσι και το, οι οποίες είναι σημαντικές, αλλά δεν μπαίνει στη μεγαλύτερη εικόνα που είναι η ενεργοποίηση της κοινωνίας και η συνεργασία μαζί της. Και ήθελα και ο Ηλίας να μας πει, που το ξέρει καλύτερα από όλους, και το κομβικό κομμάτι της εμπλοκής της κοινωνίας και στην πρόληψη. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο εθελοντισμός εδώ που στην καταστολή είναι κομβική σημασία και αυτόν τον έχουμε έτσι.
Μα ο εθελοντισμός είναι και στην πρόληψη. Διότι...
Αλλά και στην πρόληψη που είναι το τεραστιότερο λάθος, η τοπική κοινωνία πρέπει να είναι ενεργή και το κράτος.
Βέβαια.
Να το πλαισιώνει, να το ενισχύει.
Και στην περιοχή του, όταν...
10 οργανώσεις και δίνουμε και 5 φοροαπαλλαγές και τελειώσαμε.
Ναι. Κύριε Τζιρίτη, διάβαζα ένα κείμενο ότι μετά τις μεγάλες πυρκαγιές στην Σάμο, ενεργοποιήθηκαν και γίνανε, κινητοποιήθηκε εκεί ο τοπικός πληθυσμός και ο Δήμος και υπάρχουν 800 εθελοντές σε όλο το νησί και μειώθηκε ραγδαία, μειώθηκαν ραγδαία οι πυρκαγιές. Και με το που γίνονται οι πυρκαγιές τα τελευταία χρόνια, σβήνονται πολύ πιο γρήγορα. Φαντάζομαι ότι αν γι' αυτό γίνει σε όλη την Ελλάδα ή τουλάχιστον σε επικίνδυνες περιοχές, έτσι, γιατί στην Ήπειρο τώρα δεν είναι από μόνο του κόκκινος ο κίνδυνος, αλλά στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη και στις ορισμένες πλευρές της Πελοποννήσου είναι κόκκινο. Εάν ενεργοποιηθεί ο πληθυσμός που είναι και κοντά κιόλας στα περιαστικά δάση, βοηθήσουν και οργανώσεις κοινωνίας πολιτών, γίνουν όλα αυτά που είπατε, θα δούμε άμεσα αποτελέσματα. Τι λέτε?
Ο γρήγορος εντοπισμός και η κατάσβεση είναι μία μόνο παράμετρος για τις πυρκαγιές. Το ζήτημα είναι ότι εδώ πρέπει να εργοποιηθούν και οι τοπικές κοινωνίες σε σχέση με τα αίτια. Και όχι μόνο στην κατάσβεση. Πολύ καλά το έθεσε η κυρία Ξανθοπούλου. Τι κάνουμε? Έχουμε τους εθελοντές μας οι οποίοι βοηθούν στην καταστολή. Τι κάνουμε όμως με την πρόληψη? Γιατί αυτοί που εκινούν πυρκαγιές, τα 10.000 περιστατικά που έχουμε κάθε χρόνο, είναι πάλι μέλη της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι είναι απρόσεχτοι, αμελείς και αδιάφοροι για τα αποτελέσματα των πράξεών τους. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε και πώς με τους εθελοντές τοπικά, που είναι τα ενεργά κομμάτια των τοπικών κοινωνιών, αυτοί που τους ενδιαφέρει περισσότερο το πρόβλημα, μπορούμε να αμβλύνουμε και τα αίτια. Καλή και γρήγορη κατάσβαση. Η χρόνη ανταπόκριση του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντών έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Να μην αδικούμε και το πυροσβεστικό σώμα. Αντιμετωπίζει δεκάδες περιστατικά κάθε μέρα και ένα-δυο θα ξεφύγουν σε δύσκολες καταστάσεις. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε ώστε να μειώσουμε συνολικά τα αίτια, και αυτό είναι ένα ζήτημα κοινωνικό. Οι δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας είναι περιβαλλοντικό και κοινωνικό ζήτημα. Δεν είναι ζήτημα επιχειρησιακό, ούτε αστυνομικό ζήτημα.
Είναι και επιχειρησιακό.
Και ούτε ο πύχης πρέπει να είναι χαμηλά στην προστασία της ανθρώπινης ζωής και μόνο, η οποία προφανώς είναι και ιερή. Γιατί και εκεί νομίζω έχουμε ένα λίγο χαμηλότερο πύχη από ό,τι θα θέλαμε.
Ναι. Διότι έχουμε φαινόμενα, το μοντέλο το γαλλικό, ας πούμε, το πορτογαλικό, το οποίο στηρίζεται σε μια άλλη δομή, συνεργασία με μεγαλύτερη κινητοποίηση δασικής υπηρεσίας, που για τριπλάσιο φόρτο εργασίας που έχει η Γαλλία έχουν τρεις φορές καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι έχουμε εμείς τα τελευταία 10 χρόνια. Άρα εδώ πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας αυτά. Δεν λέω, δρά πάρα πολύ καλά και προσπαθεί και η πυροσβεστική, αλλά έχουμε την πιο καλά εξοπλισμένη πυροσβεστική σε όλο τον πλανήτη, αναλογικά με τον πληθυσμό. Και την ίδια στιγμή μας έχουν ξεφύγει τα τελευταία 3 χρόνια όλες οι καμένες εκτάσεις. Αυτά πρέπει να τα μετράμε σαν κοινωνία. Δεν μπορούμε να τα αφήνουμε έτσι. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι είπατε. Μερικά εσείς, μερικά θα πει κάποιος άλλος. Η αρμόδια κυβέρνηση πρέπει να συντονίσει την αλλαγή. Και η κοινωνία πολιτών πρέπει να βοηθήσει.
Το ΒΒΕΦ μεταξύ άλλων οργανώσεων, αλλά επειδή το δασικό του πρόγραμμα, το οποίο ηγείται ο κ. Ζητήτης, είναι έτσι πολύ.
Και πολύ δυναμικό.
Και πολύ δυναμικό. Επίπεδο, καταθέτει συνεχώς, δεν είναι μόνο η δράση στο πεδίο, δηλαδή. Και
βέβαια.
Η οποία πηγαίνει στη Ρόδο και κάνει απολογισμό της ζημιάς. Mm-hmm. Καταθέτει συνεχώς συγκεκριμένες προτάσεις.
Συνεχώς δηλαδή, και προτάσεις νομοθεσίας. Νομοθεσίας, αυτό είναι αλήθεια. Και προτάσεις νομοθεσίας, πράξεις. Αυτό που είπε ο κ. Τζιρίτης για την υποστήριξη των εθελοντικών ομάδων, να προχωρήσει. Υπάρχει και νόμος, κυρία Ξανθοπούλου, ξεχωριστός για τον εθελοντισμό της πολιτικής προστασίας. Τον είχα συζητήσει εδώ σε εκπομπές 3 φορές. Τελικά τι κάνουμε, βρέχαμε. Λοιπόν, κύριε Τζιρίτη.
Της Γαλλίας, οι Γάλλοι έκαναν το εξής έξυπνο. Προσπάθησαν και από ό,τι φαίνεται έχουν πετύχει να μειώσουν την ένταση των σκοπικαγιών. Ναι. Αυτό πώς γίνεται? Με στεγασμένες αντιπυρικές ζώνες, με επιδότηση των αγροτών στον πρωτογενή τομέα να διατηρήσουν καθαρά τα μπέλια τους και τις αλαιώνες τους, με στρατηγικό σχεδιασμό, με αντιπυρικό σχεδιασμό στο τοπικό επίπεδο, που δεν έχουμε αντιπυρικά σχέδια στο τοπικό επίπεδο. Λοιπόν, οι Γάλλοι εφαρμόσανε την τακτική της μείωσης έντασης. Ναι. Οι Πορτογάλοι, από την άλλη, μετά τις φωνικές πυρκαγιές του 2018 στην Πορτογαλία, είχε ένα αντίστοιχο πόρισμα όπως το πόρισμα Goldhammer εδώ, που έλεγε 10 πράγματα, τα οποία έχουν αρχίσει και τα εφαρμόζουν και τα 10. Και αν δείτε, θα σας πω ένα πολύ κύριο, ιδρύθηκε ένας υπερφορέας συντονισμού όλων των συναρμόδιων φορέων στην Πορτογαλία.
Αυτό.
Το ένα ήταν αυτό. Και το δεύτερο είναι, αν δείτε τα οικονομικά τους, από 80-20 που ήταν στην καταστολή 80 και στην πρόληψη 20, έχουν καταφέρει τώρα και έχουν πάει την αναλογία 53-47, 53 πρόληψη, 47 καταστολή. Χωρίς όμως να μειώσουν τους πόρους καταστολής. Αυξήσαν τους πόρους καταστολής, αυξήσαν και τους πόρους πρόληψης, αλλά αλλάξανε το μείγμα. Εδώ είναι το θέμα τώρα. Να αλλάξουμε το μείγμα και να μην είμαστε μονοδιάστες στην καταστολή, γιατί αν δεν υποστηρίζει την καταστολή από ένα αντίστοιχο πρόγραμμα πρόληψης, θα καταραίει κάθε φορά που έχει να αντιμετωπίσει 3-4 μεγάλα συμβάντα. Το είδατε και τώρα, με πολύ εμφαντικό τρόπο, το είδαμε και το 2021 και το είδαμε και το 2007, πώς κατέρευσε ο μηχανισμός, διότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε 3-4 μεγάλα συμβάντα.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και οι Πορτογάλοι πήρανε την επιτροπή του Γκαντάμερ, το οποίο εμείς τον καλέσαμε και έκανε, και τα εφαρμόζουν. Και εμείς δεν τα εφαρμόζουμε, ή εφαρμόζουμε σκόρπια ή δεν εφαρμόζουμε τίποτα. Ενώ έχουμε, όπως και σε άλλους τομείς, και νόμους έχουμε, και τεχνολογία συχνά έχουμε, και ανθρώπους έχουμε. 20.000 έχουμε στην
πυροσβεστική. Και γνώση έχουμε, έχουν εμπειρία πολύ οι πυροσβέστες μας.
Ναι, και έχουν εμπειρία πολύ.
Απορώ που οι δικοί μας πυροσβέστες δεν πάνε...
Οργάνωση και καθοδήγηση και συμμετοχή της κοινωνίας. Αυτό είναι.
Φυσικά, φυσικά.
Αυτό είναι. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, εκτός των άλλων, η ΒΒΕΦ έκανε και μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, στοιχείο αν δεν κάνω λάθος, για εξορροπητικές πυρκαγιές. Πείτε μας 2-3 λόγια γι' αυτό.
Αυτό ήταν ένα πιλωτικό πρόγραμμα με την προδιαγραμμένη καύση, που εκεί θα συμπληρώσω και αυτό που λέει και η κυρία Ξανθοπούλου, χρησιμοποίησαμε ως συμμάχους και τις εθελοντικές ομάδες στην περιοχή. Οι εθελοντές δηλαδή εκεί κάναν αυτό που λέμε citizen science. Μετράγανε δείγματα, προετοιμάζανε τις περιοχές που θα κάνουν.
Η επιστήμη των πολιτών.
Ήταν όλο αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που χωρίς τη βοήθειά τους δεν θα το κάναμε. Και δείχνουμε και με αυτόν τον τρόπο πώς μπορούν να συμβάλλουν και εθελοντές σε ένα σύνθετο και επιστημονικό, μια επιστημονική μέθοδο που είναι η προδιαγραμμένη καύση. Η προδιαγραμμένη καύση τι είναι? Και με ελεγχόμενα το χειμώνα, αποφασισμένα με το αντιπυρικό μας σχέδιο, κάποιες περιοχές, προκειμένου να τις έχουμε προετοιμάσει το καλοκαίρι. Αν έχουμε μια φωτιά στη συγκεκριμένη περιοχή, να έχουμε μικρότερη ένταση. Ωραία. Και να είναι πολύ πιο εύκολο για τις δυνάμεις καθολής να αντιμετωπίσουν.
Ωραία, ωραία. Λοιπόν,
για αυτό λοιπόν έχουμε υποβάλει νομοθετική πρόταση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και νομίζω ότι λόγω και των εξολήψεων των φετινών ότι υπάρχει θετικό πνεύμα να εισαχθεί και αυτή η μέθοδος.
Η τελευταία κουβέντα πάει στην κυρία Ξανθοπούλου να δώσει ένα αισιόδοξο μήνυμα παράλληλης κινητοποίησης κοινωνίας και πολιτών.
Θα το προσπαθήσω, όχι, ναι, αυτό ήθελα να πω και είναι αισιόδοξο. Δηλαδή βλέπουμε και στις κρίσεις και στις φωτιές και τώρα με αυτό που γίνεται στις παραλίες που ξεκινήσαμε την κουβέντα μας, ότι ο κόσμος θέλει. Υπάρχει δηλαδή η σπίθα και συγγνώμη τώρα για, για τη σύνδεση με τον αλητισμό της σπίθας, αλλά υπάρχει αυτή η σπίθα μέσα στον Έλληνα πολίτη και αυτό πρέπει και οι οργανώσεις και αρκετές το επιχειρούν, αλλά προσωπικά θα ήθελα να το δω και λίγο περισσότερο, να το πάνε πιο μπροστά. Να μετουσιωθεί αυτό σε πρακτικά ουσιαστικά αποτελέσματα και να έχει διάρκεια πέραν των κρίσεων, πέραν συγκεκριμένων γεγονότων που για τον οποιοδήποτε λόγο λαμβάνουν μια διάσταση και έχουν έτσι μια έκταση μεγαλύτερη. Πρέπει αυτό να έχει διάρκεια και να πέρα από το πάρα πολύ σημαντικά θέματα τα οποία συζητήσαμε και συζητούμε, να είναι πιο ουσιαστικό κομμάτι του DNA μας σιγά σιγά. Να είμαστε ενεργοί, να είμαστε αφυπνισμένοι, να ελέγχουμε και να πιέζουμε και να έχουμε τον πύχη μας ψηλά. Θεωρώ ότι είμαι αισιόδοξη, αλλά έχω
Μπράβο.
Δρόμο.
Ωραία. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και τους δύο. Καλές διακοπές. Και θα τα ξαναπούμε μετά.
Ευχαριστούμε πολύ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Λοιπόν, τελειώσαμε και για σήμερα. Ραντεβού στο τέλος του Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά, δυναμικοί. Κάναμε μια δυναμική και αισιόδοξη εκπομπή σήμερα για τα δικαιώματα των πολιτών στην πρόσβαση στα δημόσια αγαθά με νόμιμο τρόπο και με αποτελεσματικό. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου ήταν Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη Αθήνα Σαλούστρου. Ασκούνται τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Και θα τα πούμε μετά τις διακοπές. Γεια σας. Summer has come and passed. The innocent can never last. Wake me up when September ends. Like
like my father's come to pass. 7 years has gone so fast. Wake me up when September ends. Here comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are. As my memory rests, but never forgets what I lost, wake me up when September ends.
Yeah.